ئازیزانم کاتەوە گشت کاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت. ئێرە دەنگی ئەمریکای لە واشنگتن کاژمێر سەی پاژنیوە ڕۆیە بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا. ئێستاش بفەرمون لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکاندا.
جەواتە ئەو لە کۆریا نەتەوێنێک بووی و لەسەر بویەرە ئیدلیبێ کۆمبونێک پێکانین و هەروەها قەسرە سوپی دبێژک و کیم جۆنگ ون داخوازە جڤینێکی لەگەل لە دۆنالد ترامپرا کریە و هەروەها شەورمێندە ئەو لە کۆریا ئەمریکا سوریە هەشیاریدا.
هاوکات شندین و توی جو راپورت من بو آمده کردون به تایبتی سبارت بوی که امرو یادی یانزه سپتمبر او کارسات تیروریستی که برامبر ولایت گرتوکانی امریکا کراو 3000 کس جان دزدا و زیاتر لە 6000 کس بریندار بوند و کارسات دا لسالی 2001 دا. هاوکات شندین راپورتیش نباری که او بارودوخی که سیاسی که ساکر نیوان حزبی دموکراتی ایران و هاوکات هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران و ئێراندایە و ئێستاکە بەرگژیانی کەوتووەتەوە و هەڕەشەی ئەوان بۆ سەر حزبی دیموکرات و هێزەکانی ناو هەرێمی کوردستان. بۆ ئێستاکەش بفەرمون لەگەڵ تەواوی هەواڵەکاندا. لە کاتی سەردانەکەیدا بۆ گۆڕەپانێک لە پەنسیلڤانیا کە دەکرێت بە یادگەی 11 سپتەمبەر سەرۆک ترامپ ئاماژەی بۆ دا کە لە ماوەی ئەو حەڤە ساڵەدا خراپترین و دژوارترین هێرشی تیرۆریستی بووە لە ناو خاکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا. لە 11 سپتەمبەردا نزیکەی 3000 کەس گیانە دەستدا، هەروەها لە نیویۆرکیش مەراسیمێکی تایبەت بۆ یادەبڕیەوە دەچێت. تیایدا خێزانی قوربانیەکان ناوی ئەو کەسانە دەخوێننەوە کە لە ڕووداوەکەدا گیانە دەستداوە. لە ڕۆژێکی وەگەم ڕۆدا لە 11 سپتەمبەری ساڵی 2001دا 19 کەس چوار فرۆکەی ئەمریکیان لە ناو خاکی وڵاتەدا ڕپاند و چەند هێرشێکیان پێ ئەنجام دەکرد و ژانی نزیکەی 3000 کەس و بریندربوونی 6000 کەسی لێکەوتەوە. لە ڕووداوەدا دوای ئەوەی دوو فرۆکەکەیان خۆیان کێشا بە تاوەرەکانی باکوور و باشووری سەنتەری بازرگانی جیهانیدا 2653 کەس گیانە دەستدا. دواتە فرۆکەیەکی دیکەیان خۆی کێشا باڵەخانەی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا پنتاگۆن لە واشنگتن بۆ هۆی 184 کەس دیکە گیانە دەستدا. هاوکات فرۆکەی چوارەم لە کێڵگەیەکی لە ویلایەتی پەنسیلڤانیا کەوتە خوارە و بۆ هۆی 40 کەس دەستدا نشینانی فرۆکەکە گیانە دەستدا. ئێستا ئەو شوێنە دەکرێتە یادگایەک بۆ قوربانیانی 11 سپتەمبەر.
جەواد ئەو لە کۆریا ناونەتەوەی ئیر و ڕۆژە سێشەمی سەر ڕەوشە ئیدلیبێ یا سوریە کۆمبونێکی پێکدێنێ. داخوازە کۆمبونێ ژە عالیە رووسیاوە هاتیە و هەواڵبەندن حکومەتە سوریە دەکە و شاندێ ڕووس دە کۆمبونێدا دە دەربارەی هەلجەڤینا تەهرانێدا هەروەها لیا لەسەر ئیدلیبێ ئاگاهیژە دان کەسێن ڕوونیشتوان. ڕێڤەبەرین رووسیا و ئیران و ترکیە ڕۆژە ئینێ لە تەهرانە کۆمبونێک پێکانی بوو دە دەربارەی کێشەین لە ئیدلیبێ لە بەلێ هەردوو عالیژە نەگەیشتبوون ڕێکەفتنێکێ. ترکیا دەخوازە ڕێ لەبەر ڤێ ئۆپەراسیۆنێ بکە و باوەڕ دەکە کو ئەف ئۆپەراسیۆن یێ ببە سەدەم و کو بە هەزاران کەس بەرێ خۆ بدەن ترکیە. عالیە رووسیا و ئیران و سوریەژە دەخوازن هەرەما ئیدلیبێ ژە دەستێ سەرهەلدەرن وێ هەرەمێدا بستێنن. ڕێژیما شامێ لە دوورە ئیدلیبێ چەک و لەشکر جەهکردنە و لەبەر کو دەبێژن ئۆپەراسیۆن یێ بەردەوام بکە و ئیدلیب نزیکی 3 ملیۆن کەس دەمێنن و دەبن کۆنترۆڵە کومێن توندرەڤی ئیسلامی دەنە و نەتەوێن یەکگرتی دەزانن کو گەر ئۆپەراسیۆنە ئیدلیبێ پێکبەرە ئەڤێ ببە کێشە مرۆڤایی یا هەرێ مەزن یا سەدساڵە
سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان وتی ئەو هێرشەی حکومەتی سوریا دەیکاتە سەر ئیدلیب دەبێتە هۆی دروستبوونی مەترسی مرۆیی و ئاسایشی بۆ تورکیا و ئەوروپا و وڵاتانی دیکەش. هەفتەی ڕابردوو فرۆکە جنجەکانی سوریا و رووسیا دەستیان کردووە بە وەردەمانکردنی پارێزگای ئیدلیب. دوای چەند هەفتەیەک لە ئارامی کەوا دیارە خۆ ئامادەکردنێک بۆ هێرشێکی بەرفراوان بۆ سەر ئیدلیب. هەفتەی ڕابردوو ئەردۆغان لە میانی کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ سەرۆکی ئێران و سەرۆکی رووسیا ڕووسیادا شکستی خوار لە دەستکەوتنی ڕێککەوتنێکی ئاگربەست بۆ ئیدلیب. لە نووسراویشی ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵدا هاتووە دەڵێت ئەردۆغان داوای لە کۆمەڵگەی دەوڵەتی کردووە سەبارەت بە ئیدلیب بجوڵێن و هۆشداری داوە لەوەی هەموو جیهان باجەکەی دەدات ئەگەر هێرشێکی بەرفراوان بکرێتە سەر ئیدلیب.
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
شورمند اول کریان نتوی یا قصر سپی جان بالتن دیار کرد که گر رژیم سوریه جارا سیم چکن کیمیاوی بکار بینه وی دمی اوی رو برو برسوه که گلک توند بینه. کار به دستن امریکی دبیجن که دلیل نشان داده که حکومت سوریه حاضریا ایرشن کیمیاوی دکه. سر ارکان امریکی هفته بوری دابوزانی که بو برسودان ایرشه که کیمیاوی اول به قصر سپیره دانستان دوناند که او برپرسین روسی ایداد کن که اف گاوین امریکی ریل بر چکدارن القاعده ودکه که چکین کیمیاوی بکار بینن او پشره رژیم های توانبار بکن. بولتن لسر و ایدای گود که یک جه ایداین هر خراب یه دیروک و پروپاگانده او ست سالا بیست او بیست و یکنده. روزنامه هر وحا یا وال ستریت جورنج جزارین کار بدستن امریکی دیار کری بکو اساد بو کارینا گازا کلوره لید لی به دستور دایه. لگور روزنامه هر وحا پنتگون حاضریا برصفه که لشکری جده که و گر رژیم هر وحا چکین کیمیاوی بکار بینه امریکا دکاره طولین آبوریج راگهینه.
سروکی ارکانی لشکری ایران دعوی لهر دو حکمت عراق و حریم کردستان کرد که لانکانی اپوزیسیونی کردی ولاتکی لحریم کردستان درکن. محمد باقریم روسیه شمال مراسیم یک دالت تران گوتی او هیزا کردیانا بلینیان دابو چلاشیل ایران انجام ندن بلان بهندانی امریکا ولاتانی نوچکا بلینکه انشکن. گوتی شی حریم کردستان حالی دابو گرگریان لیبکات بلان اوان گرایالی نبون بوی چیتر اوا قبول نکرد. باقر گوتی لسر هر دو حکمتی عراق و حریم کردستان پیوسته رگانه دن او برگانه هبن که دنبال معین عسقام جیری آسایشی ایران گویی شیل سر هر دو حکمتی عراق و هریم اویا رادستی ایرانیم کن او بله اگر نتوانم کارب کن او دبیر لعراق دریم کن اما جشی باش کرد که اگر بیتو جاری شدی که هرشی چک داری لدرجان انجام بدن اوش یعنی هرشی موشکی با سریم دوباره بکن او جی اما جه هرش موشکی که اول دوانی کربدستانی ایران لو باره او لکاتک ده کسی زکانی امریکا با سر تران حتا دیو تون تر دبیتو روشی عبوری ایران هنده تر خراب تر بوا.
جگیر سروکی امریکا مایک پنس به سروکی وزیر حرم کردستان عراقی نیچیوان بارزان را بره که تلفون احافته نکه پیگانی. پنس ایرشا ایرانه یا دجی حرم کردستان شرمزار کرد و دیار کرد که تهران دخواز استقرار جیران خوی هر نزیک خرابه که او گفان بخواه. هر دوره بر سر روشا رو بریا کردان احافتن پیگانی و هفکاری استراتژیک یاد نابره کرد و امریکی ها هر وحا او یک که دوباره کردن او دا آخافتن ده بریا آخافتن سالوگه را 11 ایلون ده بارزانی دابوزانی که امریکا بود دجی تکوشنا دجی دولت و اسلامی داشه پشگریه ده و هر وحا واگود که هفکاریا دجی تروریجه بلا خورتر بردام بکه.
کمالی سوریا با چودری مفکانی مروف دلید لباسه ایشی دا عجل نوچه باشوری روژالاتی سوریا بلای کما 21 سربازو چکدر 30 سرب حکمتی سوریا کجراون. رامی عبدالرحمن برای بری کمالک امرو سیشنما با آجانسی دنگوباسی فرانس پریسی راگین شوی رابدو چکدرانی دا عجل نوچه تلول السفای دشتی سویدا با سه ایشاندان و با هزکانی سرب حکمتو هاو کات شرحال یسا و جگل و 21 چکداری حکمت که کجراو 8 چکداری دا عشش کجراون و بدین چکداری دیکه لهر دوله برین در بون. آجانسی دنگوباسی سانه حکمتی سوریا لو برای گوتی یککانی لشکری ولاتکی لسویدا لشاری که قرزدن لدجی تیرویسانی داعش باسی لوش کرد که هلیکوپتر و توپخانه توبران و بردومانی شونکانی داعشن لو نوچه دا کردوا. جی اما جی ماوی چند هفته یکل نوچه دشتی سویدا هزکانی حکمتی سوریا لدجی داعش لشار دن لسرتای حلگیر سندیم شرده لبیسپین جیمان جی حوت و دستی پی کردوا که تک داعش هریش کرده سر شاری سویدا و لعکم دا 260 کسی کجدن و زربین که زوربین دروزی بون. هر وحا داعش لو هرش داد 14 جنو 16 مندال و نوجوانی رفندو یک اگل نوجوانکانی سر بری بو جنی که با تمنیش که کشی تن دروسی هبو جنی دست داو.
قصر سپی را یاند که سروکی کوریا باکور کیم جون یوک جاره که دن به سروکی امریکا دونالد ترامپ را داخوزا جوینه که او او یک جب نامه که شاندیه واشنگتونه. بردفکا قصر سپی دیار کرد که کیم جون یوک و سروکی امریکا دونالد ترامپ هر وحا به نامه که گرم داخوزا بحثا و جوینه کریه. هر وحا ویدازانی که ریوبریا ترامپ به آوای که ارینی و داخوز دنیره.
دادگان دولتی توانکان دلید اوان بردام دبن لکارکانیان ببه پرپشدانه و وستان سرباری ایدانه کردنی روشکاری اصحیشی نیونتوی جون بولتون. وتکانی بوتن دو بدوی اودیت ک چاوران دکرید بم زوانا دادوری دادگین دولتی بریار اقرا بگین داوای سزادانی دادگای کردن بکرد بو کردنوی دوسی شیلی پیچینوی توانکان کلان هزکانی اسایش افغانستان و طالبان و ملیشاکان توری حقانی و هزکانی دواتی گرتوکانی امریکا و دزگی حوالجیری افغانی و لوی انجام دراون.